ድምፂ ኣሜሪካ ዝረኣዮን ብሚኒስትር ትምህርቲ ኢትዮጵያ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ተፈሪሙ ናብተን ዩኒቨርስታት ዝተለኣኸን ደብዳበ እቲ ካብ 2013 ዓ.ም ጀሚሩ ክስርሐሉ ዝፀንሐ መምርሒ ጉድለታት ስለ ዝተረኣይዎ ክሳብ ዝተመሓየሸ መምርሒ ዝወፅእ እተን ትካላት ናይ ፕሮፌሰርነት ማዕረግ ከይህባ የጠንቅቕ። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ንድምፂ ኣሜሪካ ርእይቶ ዝሃቡ መምህር ጅማ ዩኒቨርሲቲ ዶክተር ጌታቸው ጥላሁን ሚኒስቴር ትምህርቲ ጉዳይ ፅሬት ስለ ዘገድሶ ብዙሓት ፃዕርታት እናገበረ ከም ዝኾነ ምስ ጠቐሱ እንተኾነ እቲ ውሳኔ ጉድኣት ከስዕብ እዩ ኢሎም።
ያ 2013 ላይ ጥቅምቲ ወጣን መመርያን ለምሳሌ ማእከል ኣድርጎ ራሱን
እቲ ካብ 2013 ዓ.ም ጀሚሩ ክስርሐሉ ዝፀንሐ መምርሒ ክመሓየሽ እንተኮይኑ እቲ ኣብ ስራሕ ዘሎ እናቐፀለ ብሓዱሽ ክትካ እዩ ዘለዎ። ሓዱሽ መምርሒ ከይፅደቕካ ነቲ ዝነበረ ከይሰርሕ ምእጋድ ትኽክል ኣይኮነን። ናይ ማዕረግ ዕብየት ንምርካብ ብዙሕ ዝደኽሙ ዝነበሩ ሰብ ሙያ ሞራሎም ዘድቅቕ ውሳነ እዩ እዚ። እዚ መምርሒ ዋላ ሓደ ዙር ከይሰርሐ እዩ ብደብዳበ ተኣጊዱ ዘሎ እዮም ዝበሉ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ዲን ኮሌጅ መፅናዕቲ ትምህርትን ባህርን ዝኾኑ ዶክተር የቆያልም ደሴ እውን ላዕሎት ትካላት ትምህርቲ ብርክት ዝበሉ ዓለም ለኻዊ ርክባት ዝገብራ ስለ ዝኾና እቲ ውሳነ ኣዝዩ እዩ ዝሃስየን ይብሉ።
ኣንደኛ እገዳው ኢንዴፊኔት ነው መመርያ እስከሚወጣ ድረስ።
ቀዳማይ ነገር እቲ እገዳ መዓስ ከም ዘብቅዕ ዝተገለጸ ነገር የለን። ሓዱሽ መምርሒ ክሳብ ዝወፅእ ንዘይተወሰነ ጊዜ እገዳ ተገይሩ ኣሎ እዩ ዝብል። እዚ ነተን ትካላትን ሰብ ሞየአንን ዝጐድእ እዩ። ነቲ መምርሒ ንምምሕያሽ ዝግበር መፅናዕቲ ጽቡቕ ኮይኑ ሓደ መምርሒ ግን ብሓዱሽ መምርሒ እዩ ዝሰዓርን ዝትካእን። ብደብዳቤ ክትስዕሮ ኣይትኽእልን። ላዕሎት ትካላት ትምህርቲ ዓለም ለኸ ርክባትን ምሕዝነትን እንትፈጥራ ናይቶም ዘለውውን ሰብ ሙያ ደረጃ እዩ ዝረአ። ኮይኑ ግን ናይ ፕሮፌሰርነት ማዕረግ ኣይወሃብን ዝብል ውሳነ እንተልዩ ነቲ ዝገብርኦ ዓለም ለኻዊ ውድድር ኣዝዩ እዩ ዝጐድኦ እዮም ዝበሉ። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ንድምፂ ኣሜሪካ ርእይቶ ዝሃቡ ሚኒስትር ድኤታ ትምህርቲ ኣቶ ኮራ ጡሹኔ እቲ ሚኒስቴር ዘሕለፎ ውሳነ ካብተን ትካላት ንዝመፀሉ ቅሬታ መሰረት ገይሩ ከም ዝኾነ ምሰረድኡ እዚ ግን ንሓፂር እዋን ዝፀንሕ እዩ ኢሎም።
ትምህርቲ ሚኒስትር ኣይደለም መነሻ ይነበረው ከዛ ከመምህር ከዩኒቨርስቲዎች ራሳቸው ጥቆማ መጥተው ነው።
ካብ ባዕለን እተን ዩኒቨርስታት ብዝመፀና ጥቆማ ኢና ኣብዚ ውሳነ ዝበፅሐና። ነቲ ዝመፀና ርእይቶ ፈቲሽና እቲ ኣብ ስራሕ ዝነበረ መምርሒ ፀገም ከም ዝነበሮ ርኢና። ቀዳማይ ነገር እተን ዩኒቨርስታት ነቲ መምርሒ ኣየኽብራን ነይረን። ካልኣይ ነገር ድማ እቲ መምርሒ ባዕሉ ገለ ጉድለታት ዝነበረ እዩ። ስለዚ ብሓዱሽ መምርሒ ንምትካእ ንሰርሕ ኣለና። እቲ ሓዱሽ መምርሒ ኣብ ቀረባ ክትግበር እዩ እዮም ዝበሉ። እቶም ርእይቶ ዝሃቡና መምሃራን ዩኒቨርሲቲ ሚኒስቴር ትምህርቲ ዘሕለፎ ውሳነ ንፃነት እተን ትካላት ዝዳፋኣን ኣብ ኣሰራርሐአን እውን ኢድ ምእታውን እዩ ይብሉ። ሚኒስትር ድኤታ ኣቶ ኮራ ጡሹነይ ብወገኖም እዚ ውሳነ ምስ ምድፋእ ውሽጣዊ ነፃነት ዘራኽብ ነገር የብሉን፣ ብመሰረት ዝተዋሃበና ስልጣን ሕግን መምርሕን ኢና ነውፅእ ዘለና ክብሉ ገሊፆም። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።